Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că, așa cum am spus data trecută, continuăm discuția viața în era digitală. Este tema pe care o propun și în minutele următoare, iar alături de mine, de data aceasta prin Skype, menționez, este Alin Vrăncilă, rectorul Universității Multnomah Portland, Oregon. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Vă mulțumim că ați acceptat să fiți din nou alături de noi la lecția de viață. Așa cum menționam, chiar dacă la dumneavoastră este deja ora de culcare, să spunem așa, sau deja toată casa s-a liniștit la momentul acesta, astfel încât noi putem să ne desfășurăm emisiunea cu tema pe care am propus-o mai devreme. În emisiunea de data trecută specificam aspectele acestea importante, că vrei, nu vrei, ești atins de partea aceasta a tehnologiei. Chiar dacă tu consideri că ești retras și că nimic nu te poate afecta, nu ai cum. Suntem interconectați cumva la o rețea globală și n-ai cum să fii rupt de realitate. Cred totuși că, deși evoluția tehnologică va continua în ritmul său, care poate să fie de multe ori un ritm mai rapid, nu dispozitivele în sine ne determină un anumit comportament, ci deciziile noastre, exact cum spuneați la finalul emisiunii pe care noi am încheiat-o data trecută. Trebuie să știi când să pornești și trebuie să știi când să oprești, astfel încât tu să fii cel care este la butoane din punctul acesta de vedere. Felul în care noi ne raportăm la cum ne petrecem timpul liber, spre cum ne canalizăm energia, ce fel de relații întreținem, cum ne raportăm la propria persoană, cum ne împlinim diversele nevoi și rolul pe care îl dăm tehnologiei în peisajul de zi cu zi. Ce spuneți de aceste lucruri, domnule profesor?
Din nou mă bucur foarte mult să fiu alături de dumneavoastră și de audiența dumneavoastră. A fost o mare plăcere să fim împreună cu ceva vreme în urmă și să discutăm despre importanța educației. Mi-a făcut o deosebită plăcere și ce titlu bun pentru orice emisiune, lecția de viață. Avem nevoie de așa de multe lecții în viața aceasta și să fim foarte intenționali în modul în care noi creștem și ne trăim viața, să avem o viață de calitate. Din nou, vă mulțumesc pentru invitație și ce subiect frumos avem astăzi și important de discutat despre ce înseamnă să folosim și să trăim viața în această eră digitală.
Să știți că am ales intenționat subiectul acesta pe care mi-am dorit să-l discut cu dumneavoastră, pentru că în ultima noastră întâlnire, atunci când vorbeam despre educație, când ne-am cunoscut prima dată și v-am făcut cunoștință cu prietenii noștri care urmăresc lecția de viață, ne-ați vorbit foarte mult despre aspectul acesta, cum că ceea ce înseamnă învățarea în mediul online diferă de ceea ce facem noi sau am făcut în pandemie. Și am zis, de ce nu? Cred că ar trebui abordat subiectul și aprofundat, astfel încât să înțelegem și viziunea dumneavoastră.
Da, am avut o discuție frumoasă data trecută. Pentru cei care nu au apucat să asculte partea întâi a acestei discuții, am intrat în foarte multe detalii, dar întrebarea noastră era legată de trăirea în această viață digitală și de a te conecta, de a ști când să oprești, când să nu oprești.
Exact.
Și e interesant pentru că dacă ne gândim la cineva, mi-a plăcut foarte mult exemplul acesta, cineva din a rămas cumva naufragiat pe o insulă undeva departe și un tânăr pe Google Earth care se juca pe computer l-a găsit cu această aplicație Google Earth, care cumva scanează pământul acesta și, de fapt, chiar dacă nu vrei tu să fii conectat, cumva satelitul este conectat la tine oriunde ești. Și asta este un caz fericit. Ce e interesant este că, mi-a plăcut, cineva spunea, fiecărui om i s-a dat o cheie care deschide poarta raiului. Problema este că aceeași cheie deschide și poarta iadului. Și tu ești în control la cheia și la ce ușă o folosești. Așa cumva este și această tehnologie și viața pe care noi o trăim, poți să o folosești pentru bine, pentru foarte mult bine. Aici vă mărturisesc că din anul 2010 am început și am fost implicat într-o organizație non-profit și de dezvoltare de comunitate în Sudanul de Sud și am reușit să strângem și să ducem grâne pentru sute de mii de oameni, la ora asta milioane de grâne, și toată această platformă a fost făcută doar prin internet. Oameni care au donat și s-au legat de aceste vieți pe care nu le-am întâlnit niciodată și cred că nu o să le întâlnesc, nu o să-i întâlnesc față în față niciodată, și prin aceste rețele de socializare am putut să ajutăm așa de mulți oameni și să trăiască și să supraviețuiască așa de mulți. Dar tot pe aceeași platformă au fost guverne care au fost date jos sau au fost copii sau tineri care și-au răpus viața pentru că au fost bullied și au fost cumva atacați online, și această platformă a fost folosită pentru lucruri care nu sunt la fel de pozitive. De aceea avem o responsabilitate și această cheie, acest mare acces care ni s-a dat, poate să fie o mare binecuvântare, dar poate să fie și o mare provocare.
Aș vrea să vă citesc câteva rânduri pe care le-am descoperit recent într-o carte care vorbește despre impactul tehnologiei. Marile companii din domeniu au anunțat că extinderea accesului la internet va fi o prioritate. Facebook, un gigant în lumea tehnologiei, a anunțat încă din anul 2017 demersurile pe care le plănuia pentru a furniza internet gratuit în zonele fără acces, cu ajutorul dronelor. Și Google a început să testeze în urmă cu 3 ani în Noua Zeelandă baloane cu heliu care oferă internet de la o altitudine de circa 20 de kilometri. Acestea au un diametru de 15 metri și pot naviga în jurul Pământului. În aceste condiții, provocarea este că în această avalanșă de opțiuni deschise prin ferestre online, având în buzunar accesul la o lume întreagă, să fim suficient de informați și conștienți și să nu intrăm în capcanele manipulării online. Pentru că spuneați mai devreme de faptul că aceeași cheie poate să deschidă și poarta raiului, dar și poarta iadului. Ce ar trebui să facem? Cum putem să nu cădem în capcanele acestea?
Am avut această mare oportunitate nu de mult, cu câțiva ani în urmă, să călătoresc în China și am dus un grup acolo cu mine și am să dau ascultătorilor noștri astăzi un secret de viață dacă vreți să călătoriți în China. Eu am organizat această excursie cu câțiva oameni deosebiți și când am ieșit din autocar le-am spus: avem un singur principiu aici. Dacă mergeți în piață și cumpărați ceva și vă negociați, pentru că este o negociere foarte puternică acolo, când veniți înapoi în autocar, să nu vă lăudați. Lăsați așa cum a fost, tot ce ați luat, nu vă lăudați cu cât ați câștigat și intrați înapoi în autocar și vă bucurați. Dar a fost unul din ei care nu s-a stăpânit și a spus: am luat moneda aceasta, a fost 3.000 și am coborât-o la 300, n-o să mă bată nimeni la treaba asta, am câștigat cel mai bine. Și a fost așa un moment și atunci ne-am dat jos și am zis: hai să mergem înapoi la primul care îl găsim. Și când ne-am coborât, am întrebat pe altcineva de la altul: cu cât ați dat moneda asta? Și a zis: cu 30. Și a fost așa de supărat cumva că a pierdut. Dau exemplul acesta pentru că e important să știm, într-o lume în care și în lumea aceasta tehnologică, noi, individul și cel care se conectează la internet, este o lume întreagă acolo care cumva e făcută în așa fel încât ca undeva ceva tu o să pierzi ceva. Vei da ceva. N-o să uit, nu de mult, soacra mea, am întrebat-o ce face și a spus că își pune numărul de card la un website pentru că i-au cerut numărul de card și am salvat-o de a-și plăti cumva și a pierde bani. Este o lume foarte mare, imensă, care este cumva făcută, dar este făcută, și asta este secretul interesant, pentru că de multe ori m-am gândit cine sunt oamenii aceia care își trimit contul lor și dau contul contul lor de internet la prințul din Arabia sau prințul din Kenya sau din care trimite e-mail-uri. Și sunt oameni care au făcut lucrul acesta din cauza că noi ne abordăm acest lume digitală cu această premisă că ne este datorat ceva bun. Noi merităm să primim ceva bun. Și atunci suntem cumva de multe ori o victimă ușoară când ni se oferă o ofertă care este prea bună cumva, este prea bună de acceptat și o acceptăm pentru că noi credem că merităm lucrul acesta.
Păi spune un alt sinonim pe care îl putem folosi, dă dovadă de naivitate din punctul acesta de vedere. Adică să consider că ceea ce este bun ți se cuvine și că meriți indiferent de ce și cum.
Da, adânc în inima noastră noi cred că toți, dacă zicem, îți vine un e-mail și spune ai câștigat. Și imediat inima noastră spune, da, și normal, eu merit să câștig, n-am câștigat niciodată, în sfârșit cumva reacționăm. Și este un mediu prin care noi răspundem așa, dar e interesant motivul pentru care mă răspund cu acest exemplu și nu altul, este că noi o să știm, pentru că mediul acesta și lumea aceasta este așa de vastă și e cumva făcută ca să ia de la noi, nu să ne dea așa de mult. Aș vrea să spun acestor oameni care se vor conecta că și se conectează că o să pierdem ceva, dar nu o să pierdem niciodată atâta vreme cât învățăm de la ce s-a întâmplat. Învățăm despre noi, învățăm despre acest mediu și vreau să lansez o provocare, dacă îmi permiteți.
Sigur.
Ascultătorilor noștri. Provocarea este așa. Să învățăm despre tehnologie și despre era digitală cel puțin la fel de mult cât învață lumea aceasta digitală despre noi.
E într-adevăr o provocare destul de mare din punctul ăsta de vedere.
Pentru că Google, totdeauna când mă duc la el și orice cumva acest motor de căutare, totdeauna când caut ceva, el învață despre mine.
Și data viitoare vă oferă multe lucruri.
Același lucruri. Modelele de mediile sociale, tot ce fac acolo învață despre mine. Și eu cred că dacă toți am avea această atitudine, eu vreau să mă abordez aceste medii și să învăț despre ele, cel puțin la fel de mult cât învață ele despre mine. Cred că o să fie mult mai benefic pentru noi modul în care le folosim.
Apropo de aspectul acesta, am un foarte bun prieten care preferă jocurile pe internet. Sunt mai multe jocuri pe care le preferă și spunea, nu știu cum se întâmplă, că eu câștig odată la o lună dacă voi câștiga, dar în cele mai multe situații eu sunt cel care pierd. Adică cumva computerul este net superior aptitudinilor mele pentru jocul respectiv. Și mi s-a părut, nu știu, e o luptă pe care eu nu cred că o poți câștiga din punctul acesta de vedere. Pentru că indiferent cum și cât de priceput ai fi tu la un anumit joc, ceea ce este proiectat prin tehnologie și inteligența artificială și toate lucrurile acestea de care noi vorbim au o altă metodă de a depăși anumite situații. Pe când noi oamenii suntem destul de sentimentali, am putea spune. Pentru că este imposibil după ce ai pierdut un joc de genul acesta să mai fii cu același entuziasm data viitoare. Nu poți să fii, n-ai cum să fii din punctul acesta de vedere. Și toate aceste lucruri sunt în detrimentul nostru. Acum, nu știu dacă noi vom putea ajunge vreodată, așa cum spuneați dumneavoastră, în provocare să cunoaștem despre partea aceasta, măcar cât ea cunoaște despre noi.
Da, am lansat o provocare foarte, foarte mare, dar eu sper că mai mult decât provocare este cumva semnalul de alarmă. A faptului că cineva spunea un lucru care mi-a plăcut foarte mult și anume că inteligența artificială adevărată este aceea care are nevoie de puțină informație ca să facă decizii mari. Dar vedeți, nu există încă inteligența artificială la nivelul acela. Inteligența artificială cu care noi avem de-a face zilele astea este aceea care are nevoie de foarte, foarte multă informație ca să facă decizii mici. Și de aceea este această cumva foamete să se colecteze imense informații despre tot ce facem noi, ca să cumva să fie hrănit acest mecanism numit inteligența artificială, ca să pot să înceapă să facă câteva decizii, dar și așa. Am stat de vorbă cu un expert în inteligență artificială, mi-a plăcut foarte mult discuția aceasta. Este un mediu social pe care îl folosesc și care îmi place foarte, foarte mult, îi spune Clubhouse. Și Clubhouse este foarte diferit. Sunt puține medii sociale pe care chiar le promovez și le sugerez altora, dar Clubhouse îmi place pentru că este mediu social audio. Nu este scris, nu este mediu audio live. Deci nu te înregistrezi, sunt discuții pe care le am ca și acum cu dumneavoastră, cu oameni din toată lumea, și am avut acces la oameni extraordinari din toată lumea și am avut discuții foarte frumoase. Și una din aceste discuții și teme care au fost discutate despre inteligența artificială. Dar este un aspect foarte important, pentru că atâta vreme cât mecanismul acesta inteligenței artificiale are nevoie de foarte, foarte, foarte multă informație ca să facă o decizie mică, nu o să bată niciodată creierul uman, pe care noi, cu foarte puțină informație, putem să facem decizii foarte, foarte mari și foarte importante. De aceea aș vrea să-i spun prietenului dumneavoastră, el poate să scoată computerul din priză, computerul nu poate să-l scoată pe el, poate să facă decizii foarte rapide și să câștige, chiar dacă în jocul acela în care computerul are foarte multe informații ca să poată să facă decizii mai rapide, nu poate să facă decizii pe termen lung mai mari.
Da, este un lucru extraordinar că ne-ați menționat aspectul acesta, pentru că așa cum am încheiat data trecută și am început discuția de astăzi, la noi este butonul. Noi suntem cei care stăpânim dacă oprim sau pornim aspectul acesta. Domeniul folosirii noilor tehnologii în viața oamenilor este mult prea vast, dar aș vrea să trecem în revistă câteva dintre aspectele prin care internetul și modul de utilizare a dispozitivelor tehnologice determină schimbări la nivel individual și colectiv. De ce am spus acest lucru? Pentru că de curând citeam un articol care spunea că mintea și capacitățile copiilor sunt puternic influențate de mediu. Atunci când cel mic primește un dispozitiv pentru a-i distrage atenția într-o situație în care de fapt avea nevoie să fie împreună cu părintele, îl determină ca inconștient să preia această asociere cu modul și să continue ca model, de fapt, și să continue să suplinească nevoile neîmplinite cu diverse activități din mediul online. Am încheiat citatul. Domnule profesor, aveți 3 copii. Cum reușiți dumneavoastră să îi învățați domeniul acesta? Când vine vorba de tehnologie, îi lăsați să exploreze domeniul acesta sau încă nu este momentul? Pentru că știu că sunt micuți.
Cei care sunt părinți și ne ascultă astăzi, fie că prin mediul radio, fie prin televiziune, acum stau cu sufletul la gură, se audă ce răspunde un părinte la această întrebare. De multe ori, fie că sunt medici, profesioniști, oameni care sunt în domeniu, câteodată se grăbesc să dea un răspuns pe care câteodată părinții se simt vinovați la modul în care răspund la acest lucru. De aceea, eu aș vrea să răspund puțin diferit la această întrebare și să vă spun, am reușit să colaborez cu un psiholog specialist pe dezvoltarea copiilor și să scriem un curs împreună, un curs video pe Udemy, udemy.com, care spune dezvoltarea copiilor și tehnologia. Și a fost un curs deosebit, sunt vreo 3.000 și ceva de oameni din toată lumea care au beneficiat de acest curs cumva a fost un curs așa de bine pus la punct de acest psiholog, pentru că s-a uitat la momentele cheie din dezvoltarea copiilor, din etapele dezvoltării unui om și a copiilor și cum să îmbini aceste momente cheie cu folosirea tehnologiei și ce fel de tehnologie și mai departe. Și acum asta a fost prefața. Și pot să spun că am eșuat groaznic ca și părinte în ce ține de treaba aceasta, pentru că și a trebuit să învăț pe pielea mea. Deși știam cumva mental toate lucrurile acestea, am făcut parte din dezvoltarea cursului, am scris împreună acest curs și nu există părinte care ar trebui să judece alt părinte, pentru că suntem într-un mediu urban și este foarte dificil. Nu sunt generații de copii care au crescut ca și părinții noștri. Eu plecam dimineața de acasă și nu mă vedeau părinții mei până seara. Acum copiii n-au unde să plece, sunt acasă cu părinții și totuși, cât de greu ar fi, sunt câteva lucruri care trebuie să le punem ca și principii. Eu ce am observat eu, pe copiii mei am o fetiță de 6 ani, o fetiță de 4 ani și un băiat de 2 ani. Și atunci când, dacă stau la internet și nu am foarte bine pusă la punct să nu ajungă cumva să vadă lucruri care nu sunt de văzut la vârsta lor și se uită la câteva YouTube videos făcute de alți copii, foarte joviali, dar cu toate acestea, deci este ceva foarte benign, foarte ușor, deci nu este nimic. Și cu toate acestea, după o oră de văzut, de stat la iPad, dacă cumva scap și stau mai mult la o oră, comportamentul lor se schimbă. Se schimbă vizibil.
E ca și cum ați spune că le dați ciocolată și au mai multă energie.
Este foarte vizibil. Nu-și mai pot stăpâni emoțiile, nu își mai pot și durează cumva între jumătate de oră și 40 de minute până la o oră cumva să-și revină și să iasă din această baie de dopamină în care au fost îmbăiați, în care s-a făcut totul pentru ei și ei n-au trebuit să facă nimic de la sine, ci aceste videouri și tehnologia cumva a dat această infuzie de dopamină și de energie și de activitate a creierului lor și nu au trebuit să facă ei nimic pentru asta. Și ca să ei să-și balanceze emoțiile și să-și balanceze gândurile după aceea, durează o perioadă. De aceea a fost prima dată când, deși știam aceste informații și chiar aș vrea să ofer acest curs audienței noastre, este o informație foarte valabilă și foarte foarte puternică. Deși știam lucrurile acestea, când a fost vorba de noi și de pandemie, 2 ani de zile au fost copiii în casă, nu vorbim mai mult despre treaba aceasta, părinții știu, toți părinții de pe pământul acesta știu ce înseamnă, am văzut eu cu ochii mei efectul tehnologiei și cât de direct și de puternic și câteodată dăunător poate să fie dacă e lăsat prea mult.
Spuneam în discuția noastră de faptul că, și chiar ați menționat să-i transmit prietenului meu, apropo de faza cu jocurile, cumva că la el este butonul și că el poate oricând să se deconecteze de la calculator. Nu știu, atunci când vorbim de partea aceasta a copiilor, dacă ei sunt conștienți de efectul pe care toate aceste lucruri îl au asupra lor. Pentru că inițial am putea să spunem, se uită la un filmuleț care este inofensiv pentru ei. Uh-huh. Și totuși dumneavoastră veniți și spuneți, eu am scris un curs despre lucrul acesta alături de un psiholog și putem să spunem că nu, filmulețul acela nu este inofensiv. Cumva are un efect asupra creierului copilului și mai devreme sau mai târziu toate aceste lucruri vor ieși la suprafață. Poate copilul să fie conștient de aspecte de genul acesta sau doar adulții sunt cei care trebuie să intervină?
Da, depinde de vârsta copiilor, dar eu cred că dacă sunt copii până la 10 ani și până la adolescență, este foarte greu să realizeze ce le se întâmplă lor și durează puțin până când cu adevărat realizează că lucrurile acestea afectează. De aceea cred că este responsabilitatea adulților să facă decizii bune. Nu spun că este posibil în generația noastră să interzici cu totul tehnologia, deși sunt câteva cazuri foarte interesante, că am înțeles că Steve Jobs nu și-a lăsat copiii lui să folosească iPad-urile, ce mi se pare foarte interesant și cumva chiar un paradox deosebit, dar este responsabilitatea noastră ca părinți să reglementăm cât și ce se folosește. Pericolul cel mai mare pentru mine este că dacă, de exemplu, pui pe Google și cauți ceva, cât de frumos ar fi, poți să pui trandafir, de exemplu, sau poți să pui un lucru extraordinar, ce ce vrei tu, chiar această căutare inofensivă poate să dea câteva imagini foarte, foarte urâte și ce este interesant, un lucru care mi-a rămas în minte foarte puternic de la discuția cu psihologul, este că atunci când un copil, indiferent de cât de timpuriu și cât de vreme este acest copil, la 4 ani, la 5 ani, la 6 ani, la 7 ani, vede o imagine imorală, creierul lor se schimbă fizic și nu o să mai fie niciodată la fel. Mi-a rămas foarte puternic adânc imprimată această imagine, pentru că mi-am dat seama și cumva este forțat spre maturizare. De aceea mi-am dat seama de responsabilitatea care o am ca și părinte, cumva să mă lupt foarte activ ca lucrul acesta să fie. Știu că nu o să pot să mă lupt tot restul vieții, cumva să-i protejez de aceste imagini care cumva inundă lumea noastră, dar pot să împing cât de mult și cât de mult pot eu să nu se întâmple într-o vârstă fragedă. Și asta spunea, și mi-a plăcut exemplul acesta, copiii își aleg prietenii, dar eu le aleg cartierul.
Bun.
E o diferență foarte mare.
Bine. Sună foarte bine.
Da, și așa este, cred că, responsabilitatea părinților. Ei pot să-și aleagă aplicațiile, dar eu pot să aleg ce se ved pe el, ce se pot vedea pe ele sau nu.
Apropo de aspectul acesta, stăteam de vorbă cu una dintre studentele mele care la examenul de licență, unde după 2 ani a trebuit să dea examenul scris în formă clasică, așa cum era înainte, pentru că încercăm cumva să reintrăm în normal. După un paragraf de vreo 4 rânduri am văzut-o la un moment dat scuturându-și mâna și făcând mereu așa și foarte des. Și m-am dus și am întrebat-o: Diana, ce s-a întâmplat? Ai vreo problemă? Și zice: nu, doamna profesoară, dar după 2 ani în care eu nu am scris absolut deloc, mâna mea nu mai știe să scrie și parcă nu mai alunecă pixul pe hârtie așa cum obișnuia să o facă înainte. Ca să nu mai vorbim de faptul că de când au apărut telefoanele mobile, nu știu câți dintre noi mai țin minte numere de telefon, pentru că ele există acolo. Deci, cu alte cuvinte, am putea spune că, pe de o parte, tehnologia ne ajută și ne aduce și beneficii, dar, pe de altă parte, ne face și un deserviciu, scăderea concentrației, a memoriei. Sunt lucruri pe care le întâlnim zi de zi și asta doar pentru că ne-am obișnuit și suntem dependenți de tehnologia care ne este la îndemână.
Da, eu sunt așa de multe lucruri pozitive care le putem vorbi de tehnologie, dar cumva e bine să punctăm și aceste lucruri. E foarte sănătos să punctăm aceste lucruri și, de fapt, e mai sănătos să punctăm aceste lucruri decât să lăudăm așa de multe aspecte ale tehnologiei. Mi-a plăcut întrebarea dinainte. Domeniul folosirii noilor tehnologii este vast și este. Vreau să apreciez aici medicina și așa de multe. Chiar am zburat odată de la New York la Portland înapoi și am stat lângă cineva care a avut o operație printr-un robot al unui medic din Franța. Medicul în Franța l-a operat în New York și el a fost numai pe masă și a folosit tehnologie și roboți ca să-l opereze. Mi s-a părut fascinat, adică mi-a plăcut foarte mult că lucrul acesta se poate și sunt multe domenii extraordinare. Și vreau să mă mărturisesc și eu când scriu cu pixul, cea mai mare dezamăgire care o am este că nu există autocorectare, nu mi-arată care este varianta bună de la textul.
Pierd ca să corecteze cuvântul respectiv.
Da, care ar fi bine, da? Dacă nu-mi subliniază ceva, nimic, să vadă că am greșit cuvântul, sunt foarte dezamăgit de pixul acela. Dar, există și problema cea mai mare care am văzut-o în cercetare este că modul în care, faptul că noi nu ne folosim mintea activă la multe lucruri, aceasta duce la degenerare și, de fapt, și la boli la sfârșitul vieții. Sunt aici câteva boli care cumva simt eu, deși știu că nu sunt specifice numai Americii, se găsesc în toată lumea, dar demenția și demenția și așa mai departe, câteva din bolile acestea, cumva sunt foarte, foarte, foarte comune în America. Și din câte am înțeles din cercetare, sunt conectate foarte mult la lipsa acestei folosiri active a creierului nostru. Și chiar am citit un ghid foarte frumos de a faptului că poți să folosești cel puțin o dată pe săptămână săptămână când pleci de acasă să nu folosești telefonul cu GPS. Să vezi dacă te poți descurca să ajungi singur. Dacă trebuie să faci, să mergi undeva sau vrei să te conectezi undeva și trebuie direcție tot așa să nu folosești telefonul și să-ți folosești creierul cât poți de mult. Eu sunt un mare, mare suporter al acestei activități.
Apropo de aspectul acesta, stăteam de vorbă cu domnul profesor universitar Dr. Vlad Ciurea, care este medic neurochirurg și îmi spunea că după o anumită vârstă, exact cum spunea și dumneavoastră, cumva creierul și funcțiile lui încep să se degradeze. Și l-am întrebat cum am putea să ținem activ creierul astfel încât să avem o viață sănătoasă. Și spunea, repetând cu voce tare anumite lucruri. Am pus cheile de la mașină pe sertarul de acolo. Am pus asta acolo. Stăteam și mă gândeam inițial, pare ciudat să facem lucrul acesta, dar la o anumită vârstă, când ești singur, ai nevoie să faci lucrurile acestea pentru a ține cumva creierul activ. Mai putem vorbi de un stil de viață sănătos în era digitală? Pentru că noi de fiecare dată spunem, ai nevoie să faci mișcare, ai nevoie să bei suficientă apă, să te hidratezi, ai nevoie să mănânci sănătos. Dar totuși, în era digitală, mai putem vorbi de un stil de viață sănătos?
Cred că acum nu este nicio scuză să nu vorbim de un stil de viață sănătos. Este acum în America și în lume, de fapt, și folosesc acest exemplu al Americii, se spune The Great Resignation, și anume faptul că sunt cel puțin 4 milioane de oameni care își dau demisia de la muncă în fiecare lună. Și este o schimbare majoră. Pandemia și ce s-a întâmplat după pandemie i-au făcut pe oameni să se gândească, oare ce vreau de la viață? Vreau să stau în trafic 2 ore dus și întors, vreau să stau în fața unui computer și așa mai departe. Și mi se pare că această great resignation, această mare concediere, spune, e un lucru pozitiv după părerea mea, că oamenii își doresc mai mult de la viață, mult mai multă calitate de viață, să nu își investească toată viața lor doar în muncă sau într-o muncă care nu produce satisfacție. Și am văzut o ieșire foarte puternică asupra naturii și mi-a plăcut foarte mult lucrul acesta. Îmi dau seama că este un lucru foarte pozitiv.
Știți, de domnule aceea, profesor, da, cred că fiecare dintre noi am vrea să ne refugiem în natură și să plecăm, dar mai este o problemă. Facturile vin. Adică, cumva, noi trebuie să trăim, să muncim astfel încât să putem să ne achităm toate obligațiile. Nu știu dacă mai putem vorbi la momentul acesta de un stil de viață, pentru că, da, aveți toate argumentele și puteți să spuneți, nu există motive să nu vorbim de un stil de viață sănătos, dar oarecum ajungem oarecum să vorbim despre stil de viață dependent de tehnologie și dependent de joburile noastre, astfel încât să putem să trăim, să putem să continuăm viața aceasta.
Da, și cu toate acestea, deși sunt total de acord, ce e foarte frumos și de fapt un aspect pozitiv al tehnologiei este că putem să facem foarte, foarte multe activități și foarte multe munci care nu mai sunt atât de complicate, atât de grele, atât de dăunătoare sănătății noastre, minele și toate lucrurile grele care au fost făcute și acum se face mină la e-coins și la așa, se minează.
Aveți dreptate, dar pe de altă parte, da, vorbim de sedentarism, de statul prea mult în fața calculatorului, de faptul că ochii ne sunt obosiți din cauza ecranelor.
Da, și de aceea am îndrăznit, știu că a fost o afirmație foarte îndrăzneață, a faptului că suntem în era informației. De fapt, asta este numită era în care trăim noi, era digitală, era informației, și avem acces, sunt foarte mulți oameni care vorbesc despre mișcare, despre puterea mișcării, sunt foarte mulți oameni care, de aceea este foarte greu să cred, mai ales generația tânără, că avem scuze, tot nu facem, tot alegem și facem alegeri care le vrem noi, dar sunt atât de multe informații pe care sunt și gratis pe YouTube, peste tot, care au experți care își pun pe TikTok informațiile lor gratuite, să ne uităm puțin la ele și să învățăm cum să trăim, cum să avem un stil de viață sănătos. Sunt totuși de acord și văd această realitate, că o să devină tot mai greu și tot mai provocator să ieșim din casă, să ieșim în natură și să ne deconectăm, să ne deconectăm de la tehnologie. Cred că este o luptă și va fi o luptă ca un stil de viață sănătos să fie pus în practică.
Eu am un lucru, o afirmație pe care aș vrea să vă o spun și să-mi spuneți dacă sunteți de acord cu ea sau nu. Cred că putem să avem un stil de viață sănătos în era digitală atâta timp cât din ceea ce înseamnă tehnologie facem un prieten și nu un dușman.
Da, poate să fie, dar eu cred că are foarte mult de a face cu cunoștințe și cu informație. Ce înseamnă un stil de viață sănătos? Eu țin minte cu plăcere viața la sat în România și cred că ați avut, țin minte, o discuție foarte frumoasă cu unul din invitații dumneavoastră care s-ar muta la sat mâine dimineață dacă ar putea. Și era un alt stil. Nu trebuia neapărat să ai cunoștințe de cum să trăiești sănătos în stilul acela, pentru că era contextul în care erai. Dar în jungla urbană în care trăim și în modul în care noi acum viața s-a schimbat în jurul nostru în era digitală, eu cred că avem nevoie de informație. Cum? Ce trebuie să facem? Ce înseamnă sănătos? Un singur exemplu pot să-l dau aici, care este un exemplu foarte diferit. De fapt, cred că și în România și în Europa să fie tot mai dificil, și anume mâncarea în sine. Sunt FDA, este partea de guvernare care aprobă elemente de mâncare pentru consumul public în America, care a permis anumite substanțe în America care sunt interzise în Europa. Și mi s-a părut interesant că este bazat pe aceeași știință. Nu cred că sunt două științe diferite, dar este mult mai permisibil aici și mâncarea de multe ori îmbolnăvește pe oameni. Mi-a plăcut un nutriționist, a spus, fiecare mușcătură care o pui în gură, fie te vindecă sau fie te îmbolnăvește. Este responsabilitatea care o ai, da.
Cred că ar trebui să fim mult mai conștienți și mult mai responsabili cu tot ceea ce facem și cred că o să revin din nou la ideea pe care am avut-o la începutul discuției, atâta timp cât butonul este la tine și tu ești conștient că ai puterea aceasta, cu siguranță vei putea avea un stil de viață sănătos, în ciuda faptului că trăiești într-o viață digitalizată și că ești permanent conectat la tot ceea ce înseamnă tehnologie. Conectivitatea devenit efectiv globală. Niciodată nu au fost mai puține obstacole. Niciodată lumea fizică nu a fost dublată de o lume virtuală. Vorbeați dumneavoastră de aspectul acesta în emisiunea de data trecută. Creată cu ajutorul tehnologiei comunicațiilor, iar puterea nu a fost atât de pusă la încercare dinspre partea informației. Poate lumea virtuală sprijini distrugerea?
Dar nici nu cred că trebuie să fac pauză mare la această întrebare foarte profundă. Am citit un articol extraordinar de puternic și mi-a plăcut foarte mult. L-a scris Nick Bostrom, B-O-S-T-R-O-M, și articolul era scris de vulnerabilitatea lumii în care trăim. Și ce mi-a plăcut foarte mult, modul în care el vorbește de Leo Szilard și vorbește de Einstein și vorbește de câțiva oameni care au pus bazele dezvoltării armelor nucleare și, de fapt, a tehnologiei nucleare, nu a armelor. Armele alții le-au dezvoltat, tehnologia au dezvoltat acești oameni de știință. Și el arată o istorie a modului în care aceste arme și aceste tehnologii au fost inventate. Și mi-a plăcut foarte mult că a explicat cumva, ne-a dat o frântură din zdruncinarea sufletului lui Leo Szilard după ce și-a dat seama că el a inventat tehnologia nucleară și ce putere va avea în lumea aceasta. Și imediat după ce a rezolvat cumva ecuația aceasta, și-a dat seama că are responsabilitate cumva să o oprească, dar imediat gândul lui a fost: cineva poate să dezvolte din nou, deci este responsabilitatea mea să fac ceva cu ea. Și s-a dus la Einstein, împreună au venit în America și au discutat cu guvernul Americii, asta în 1932-1935, și au spus: vă rugăm să protejați această tehnologie, nu vreau nimeni să aibă acces la lucrul acesta, noi vă dăm această formulă ca responsabilitate. Și cu toții știm ce s-a întâmplat din 1932 până în 1945, când lumea s-a schimbat cu totul și ne-am dat seama că lumea noastră este vulnerabilă. Dar asta spune Nick Bostrom, care îmi place foarte mult, și el spune: lumea noastră este vulnerabilă dintr-un singur principiu, pentru că omenirea acum își pune mâna într-o urnă din care tot scoate bile. Și asta este inovația. Și, dar o, a, scoate bile și el spunea, Nick Bostrom spunea, că o să scoată bile și nu o să știm niciodată când scoatem una care o să distrugă lumea în care trăim cu totul. O, acum, după, asta era scris articolul înainte, după ce avem atâtea arme nucleare și noi trăim acum cumva într-o lume geopolitică diferită și de acum 2 ani. Lumea noastră s-a schimbat cu totul în momentul în care Rusia a făcut și a făcut și ce se întâmplă acolo.
Uitați-vă doar la aspectul pandemiei.
Da.
La cum a apărut pandemia și la care sunt lucrurile care se vehiculează cu privire la apariția acestui virus. Dacă ar fi să ne mai gândim, ne gândim la cei care au făcut formula sau cel care a făcut formula pentru Novicioc, pentru Polonium. Am putea spune că dumneavoastră vorbeați mai devreme de faptul că avem o responsabilitate, dar cred că fără partea aceea umană din noi, nu știu dacă putem să mergem mai departe, pentru că așa creator de lucruri rele văd că putem fi, dar nu știu în ce măsură putem să mai și oprim bumerangul acela care s-a pus în mișcare.
Și eu nu văd neapărat așa de distrugător această activitate, pentru că dacă ne uităm, de exemplu, frica mea și grija mea nu este a faptului că lumea se va distruge prin arme nucleare, că atunci nu mai am gânduri, nu mai am ce să mă gândesc, s-a distrus, nu mai am ce să mă îngrijorez că lumea se va distruge. Ce cred că a scăpat Nick Bostrom și a scris Dr. James Spencer un articol care a răspuns la articolul acesta, deși Nick Bostrom vorbește foarte bine și punctat al faptului că această activitate care noi o avem, și îmi place să mă uit și în lumea, de exemplu, în lumea politică și în lumea de business și în lumea spirituală și religioasă, noi toți acum avem acest gold rush, această fugă după aur al inovației, și băgăm mâna fără să ne gândim la consecințe în această urnă și tot scoatem. Și în domeniul religios, și în domeniul politic, și în domeniul economic, și în domeniul cercetărilor, în toate domeniile este aceasta acum, această fugă după inovație. Și inovație este cuvântul de aur, dar fără principii, fără integritate și fără un framework prin care să ne gândim oare care este efectul acestui lucru. De exemplu, și de ce spun că frica mea nu este neapărat tehnologia nucleară, pentru că atunci nu mai am nicio frică după ce se întâmplă treaba aceasta, dacă cumva lumea se distruge. Dar sunt lucruri, după părerea mea, Dr. James Spencer puncta, mult mai interesante. De exemplu, pornografia și imoralitatea sexuală. Accesul la acest lucru, așa de ușor, a schimbat lumea în modul în care nu cred că o putem să o recapturăm așa de ușor. Acele inovații, după părerea mea, fac lumea mult mai vulnerabilă decât tehnologia nucleară. Acele inovații care chiar nu ne-am gândit la efectele, la modul în care acum ne uităm unii la alții, la modul în care acum băieți tineri se uită la fete tinere și ne uităm unii la alții, la demnitatea aceea, la umanitatea și frumusețea umanității noastre. Cred că sunt lucruri mult mai vulnerabile decât tehnologia nucleară.
Pentru că tot suntem spre finalul emisiunii, aș vrea să ducem discuția puțin într-o latură pe care ați pornit-o acum câteva clipe. Cum ar trebui să se raporteze creștinii la tot ceea ce înseamnă domeniul acesta al tehnologiei? Să nu uităm ce spuneam în ediția trecută, ce nu știi nu te omoară, pentru că am întâlnit foarte mulți care merg pe ideea aceasta, sunt rupt de tot ceea ce înseamnă tehnologie, nu mă interesează, nu am cum să fiu afectat. Însă discuțiile noastre au arătat că n-ai cum să nu fii afectat, pentru că ești conectat prin intermediul altora. Cum ar trebui să se raporteze creștinii la toată această discuție pe care noi am purtat-o despre tehnologie? Să fie doritor să cunoască sau, dacă o lasă undeva într-un colț de umbră, le este mai bine?
Pot să răspund cu o concluzie. Pot să încep Sigur. Răspunsul meu cu o concluzie. Concluzia mea este da cu desăvârșire. Asta este concluzia. Trebuie să cunoască, trebuie să stăpânească, trebuie să fie foarte implicați. Asta este concluzia. Și acum o să-mi iau puțin timp să răspund, că este o întrebare atât de frumoasă, e o întrebare atât de importantă. Este și profundă, este și vastă, este și grea. De ce este o întrebare bună? Pentru că lumea creștină, și mi-a plăcut foarte mult să studiez și să citesc și pentru mine și să intru în discuții cu alții care sunt experți în domeniul acesta, a avut o atitudine foarte interesantă față de tehnologie de la presa de printat, de la mașina de printat,
de la
E500, până la videoproiector în care sunt discuții dacă să folosim sau nu și așa mai departe, și o atitudine în care am avut cumva, cred eu, biserica creștină de multe ori de suferit din cauza reticenței și a lipsei de cunoștințe a ceea ce se întâmplă acolo. Și pericolele cele mai mari care le-am văzut în domeniul acesta este, unul, fie să spiritualizăm prea mult, fie să nu spiritualizăm deloc. Să spunem că tehnologia n-are nimic de a face cu Dumnezeu sau este, cum spunea cineva, am întâlnit pe cineva odată și mi-a plăcut foarte mult, spunea că televizorul este diavolul cu coada în priză și cu cornele pe casă. Și atunci am zis, ok, astea sunt cele două extreme care le avem și cred totuși că adevărul este foarte bine stabilit în mijloc și are o fundație foarte clară. Primul lucru care vreau să spun aici este că Daniel, din cartea Daniel, și Shadrach, Meshach și Abednego, acești oameni deosebiți care cred că au o relevanță deosebită pentru generația noastră, și anume ce înseamnă să trăiești o viață de creștin în exil, într-o lume care nu e a ta, și e un lucru foarte frumos să ne uităm la istoria și la călătoria lor, care cred că este și călătoria noastră prin viața aceasta, și ei stăpâneau filozofia caldeenilor mai bine decât caldeenii. Și mi-a plăcut acest exemplu. Nu au spus, nu avem nimic de a face cu filozofia lor. Și asta nu era, avea de a face cu tot sistemul lor de viață și de gândire. Dar stăpâneau mai bine decât caldeenii. Eu aș vrea să provoc orice creștin să stabilească foarte bine că eu cred că noi trebuie să stăpânim acest domeniu al tehnologiei și să-l înțelegem foarte bine. Provoc pe oameni la excelență, să fie cei mai buni programatori, să fie cei mai buni cercetători, să stăpânim și să înțelegem foarte bine mecanismele de cercetare și mai departe. Apoi, scopul nostru ca și creștini, și cred că este foarte bine să avem un framework prin care gândim nu doar tehnologia, dar viața în sine, ce se întâmplă în jurul nostru. Scopul nostru ca și creștini, cred eu că Domnul Iisus Hristos a sumarizat legea în doar două lucruri. Atât. Să iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru, ca pe noi înșine. E un lucru foarte frumos, foarte mare. Și cum iubim pe oamenii din generația noastră dacă noi înțelegem? Cum iubim așa de bine și de frumos? Și de ce spun lucrul acesta? Acesta este framework-ul prin care eu cred că trebuie să gândim această fugă, această sete după inovație, când tot băgăm mâna în urna aceasta și inovăm, chiar și în biserici și în gândirea noastră. Este cât de mult afectează ceea ce facem, folosirea tehnologiei pe care noi o folosim în fiecare zi, la marea trimitere pe care o avem în lumea aceasta.
Domnule profesor, cred că nu există vreo altă concluzie mai bună decât ceea ce ne-ați subliniat în clipele acestea și felul în care noi ar trebui să ne raportăm la tot ceea ce înseamnă tehnologie. Suntem la final de emisiune și aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite un gând tinerilor și nu numai lor, tuturor celor care ne-au urmărit. O concluzie care să evidențieze oarecum faptul că suntem cei care deținem butonul.
Da, îmi place foarte mult. Aș vrea, dacă cu permisiunea dumneavoastră, să vă las câteva gânduri din un pasajele mele cele mai preferate și cele mai transformatoare din viața mea, din cartea 2 Timotei, în capitolul 2 și știu că acum vorbesc de Biblia, audiența o să audă tot felul de lucruri, și oameni care ne ascultă.
Este foarte bine.
Și mă bucur foarte mult pentru că asta este cumva fundația vieții mele și cum gândesc eu, dar sunt acolo, este un adevăr atât de profund acolo și anume spune așa, că am auzit așa de multe lucruri și n-aș vrea să se îngrijoreze cumva nimeni. Am vorbit de vulnerabilitate, de o lume care se schimbă și transformări. Și îmi spune, așa de mult îmi place ce spune aici, cu toate acestea, așa îmi place concluzia, cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne fermă, având sigilul acesta. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului trebuie să se îndepărteze de nedreptate. Așa de mult îmi plac cuvintele acestea. Da, spuneți.
Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim pentru că sunteți în toi de noapte și totuși ați acceptat să discutăm un subiect care, haide să spunem, cred că ar fi meritat discuta mai mult la începutul zilei. Dar este bine și vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut de a fi alături de noi și vă dăm întâlnire și cu alte ocazii când poate veți îngădui să fiți la lecția de viață cu alte teme.
Vă mulțumesc din nou pentru invitație.
Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, alături de mine a fost invitatul meu, Alin Vrăncilă, prin Skype, rectorul Universității Multnomah, Portland, Oregon. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți de fiecare dată. Vă așteptăm cu sugestiile voastre pe pagina emisiunii Lecția de Viață și până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!